Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή, τον συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, και να ζητήσουμε τα σχόλιά του και την άποψή του για όσα γίνονται στη Γενέβη και για το πού θα πρέπει. Καλημέρα, κύριε Καλεντερίδη, και καλή Ανάσταση.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλή Ανάσταση να έχουμε και καλό Πάσχα.
Πού θα και βάζατε?
Και του χρόνου ελεύθερη.
Και του χρόνου ελεύθερη, πολύ σωστά το λέτε. Να μην ξαναζήσουμε αυτό που ζούμε τις δύο τελευταίες πασχαλινές περιόδους. Πού βάζετε τον πύχη των προσδοκιών σε σχέση με την πενταμερή για το Κυπριακό? Υπάρχει πύχης καν, αυτό είναι το ερώτημα.
Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες χαμηλές προσδοκίες, άλλωστε γι' αυτό επεξέτειναν και την περίοδο ήταν να ολοκληρωθούν οι συνομιλίες την Πέμπτη, το πήγαμε και τη Μεγάλη Παρασκευή. Καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, θα ήθελα να πω ότι πραγματικά η πολιτική μας και στην Κύπρο και στην Ελλάδα πρέπει να αντιληφθούν τη σημασία των συμβολισμών. Δεν βάζεις πενταμερή τη Μεγάλη Εβδομάδα της Ορθοδοξίας, την Εβδομάδα των Παθών. Όποιος σου το προτείνει, τον στέλνεις από εκεί που ήρθε. Δηλαδή, δεν έχουν μυαλό πραγματικά οι διπλωμάτες μας. Είναι δυνατόν την Εβδομάδα των Παθών, σε μια Κύπρο κατατεθμημένη, διαχωρισμένη, με 40.000 στρατό κατοχής, με όλα αυτά που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, με την αμόχωση, τις απειλές για την αμόχωση, απειλές για δύο κράτη, και δέχονται οι Έλληνες της Κύπρου και της Ελλάδας να κάνουν διαπραγματεύσεις, ή τέλος πάντων όπως το ονομάζουν αυτά, την πενταμερή, την Μεγάλη Εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή θεωρώ ότι ο συμβολισμός στην πολιτική έχει τεράστια σημασία, αναγκάστηκα να το, ίσως παραβιάζοντας και τη φιλοξενία σας, να το πω αυτό και να πάμε τώρα στις προσδοκίες. Οι προσδοκίες είναι χαμηλές. Η ελληνική πλευρά φαίνεται ότι αποδεχόμενη την διζωνική δικοινοτική, κάτι που ξεκίνησε από το Μακάριο δυστυχώς, βάζει ως όρο, απαράδεκτο όρο, τα ζητήματα της ασφάλειας και της παρουσίας και των εγγυήσεων. Δηλαδή φαίνεται διατεθειμένη η ελληνική πλευρά, Λευκωσία και Αθήνα, να αποδεχθούμε έστω και μια ρύθμιση, μια λύση που έχει στοιχεία apartheid, υπό την προϋπόθεση όμως ότι δεν θα υπάρχουν εγγυήσεις, καθεστώς εγγυήσεων, και δεν θα υπάρχουν στρατεύματα κατοχής πάνω στο νησί, ξένα στρατεύματα πάνω στο νησί. Νομίζω ότι αν η Τουρκία αποδεχθεί, που θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδεχθεί κάτι τέτοιο, αν αποδεχθεί κάτι τέτοιο, ναι, στον ορίζοντα ίσως να δούμε και μια λύση μέσα στο πλαίσιο που σας περιέγραψα.
Τώρα, η αίσθησή σας συνολικά για το πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, ποια είναι? Είχαμε τη γνωστή συνέντευξη τύπου Δένδια Τσαβούσογλου μετά τη συνάντησή τους στην Άγκυρα, και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι είμαστε σε μια, να το πω, δεν θέλω να το πω νέα περίοδο, θα πω σε μια νέα φάση αυτών των σχέσεων. Πώς θα τις περιγράφατε, την εξέλιξή τους?
Ναι, για να απαντήσω το ερώτημα, θα κάνω πολύ γρήγορα, σεβόμενος το ραδιοφωνικό χρόνο, πολύ γρήγορα μια αναφορά. Η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο αντιλήφθηκε αργά, τα ολοκληρωτικά καθεστώτα συνήθως αργά αντιλαμβάνονται τα πράγματα, ότι παίζεται ένα μεγάλο παιχνίδι, τεράστιο ενεργειακό παιχνίδι. Ελπίζω να το έχει αντιληφθεί και ο κύριος Δένδια, γιατί προχθές μας είπε ότι δεν θα σκάψουμε, λέει, στη Μεσόγειο. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το παιχνίδι, η παίκτεση μεγάλη είναι οι ΗΠΑ, ο αραβικός κόσμος και το Ισραήλ. Η Τουρκία είδε, και η Αίγυπτος, και η Ελλάδα και η Κύπρος φυσικά. Η Τουρκία είδε λοιπόν ότι είναι αποκλεισμένη από αυτό το παιχνίδι και αναγκάστηκε να αλλάξει ρότα. Γι' αυτό, για να αλλάξει ρότα, έπρεπε να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, να προσεγγίσει τις ΗΠΑ, να αποσύρει τα πλοία της, και έτσι εφευρέθηκε η φόρμουλα των διερευνητικών, των συναντήσεων των Υπουργών Εξωτερικών και της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν. Αυτή είναι μια εφεύρεση της κυρίας Μέρκελ και της Γεωργίας και της Γερμανίας, και σε αυτήν τη γραμμή κινούμαστε. Δεχθήκαμε δηλαδή να αποσυρθούν τα πλοία από την Κυπριακή ΑΟΣ και από την Ελληνική Υφαλοκρηπίδα και τα ερευνητικά και το γεωτρύπανο, και δεχθήκαμε να γίνουν διερευνητικές και οι συναντήσεις. Δεν περιμένω κάτι από αυτές τις συναντήσεις. Αυτό που επιδιώκει η Τουρκία, επαναλαμβάνω, είναι να καθίσει το τραπέζι της Ανατολικής Μεσογείου. Και ξέρετε, επειδή και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μιλήσει για πολυμερή και μια πολυμερή συνάντηση για την Ανατολική Μεσόγειο, όπου θα καθοριστεί τι ανήκει σε ποιον, το τι ανήκει σε ποιον. Εκεί λοιπόν υπάρχει ο εξής κίνδυνος, κύριε Χατζηνικολάου, να βάλει η Τουρκία τα επιχειρήματά της στο τραπέζι ενώπιον των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και δεδομένων ποτών της Αμερικής, και να παρουσιάσει τις θέσεις της σε σχέση με το Καστελόριζο μόνο, αποκομμένο το Καστελόριζο από το Αιγαίο. Αυτό είναι μια διαχρονική επιδίωξη της Τουρκίας. Είναι πρόταση της Τουρκίας που την αποδέχθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, την αποδέχθηκε και η Ελλάδα, και αν γίνει αυτό, τα επιχειρήματα της Τουρκίας θα βρουν δίκο αότα. Γιατί ποια θα είναι αυτά? Αποκομμένο το σύμπλεγμα της Καστελορίζου από το Δωδεκάνησο και το Αιγαίο, η Τουρκία θα πει: κοιτάξτε, ένα μικρό νησί, εμείς έχουμε 1.700 χιλιόμετρα ακτές, αυτό το μικρό νησί θέλει να πάρει περισσότερη ΑΟΖ από ότι η Τουρκία με τα 1.700 χιλιόμετρα ακτές και τα 82 εκατομμύρια πληθυσμό. Εάν όμως η κρίση αυτή αφορούσε το Καστελόριζο ως μέρος του συμπλέγματος, του νησιωτικού συμπλέγματος της Δωδεκανήσου και του Αιγαίου, τότε θα ήταν διαφορετική η κρίση του Κρητή. Είτε αυτός είναι μια πολυμερή συνάντηση, είτε ένα διεθνές δικαστήριο. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον διάλογο έτσι όπως έχει στεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό είναι να συνεχιστεί ο διάλογος, να δίνονται οι απαντήσεις που πρέπει, τις περισσότερες από τις οποίες τις έδωσε ο κύριος Δένδιας στην Άγκυρα, αλλά να μην έχουμε προσδοκίες και να προετοιμάσουμε την πατρίδα μας με την υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων, για να αυξήσουμε και την αποτρεπτική μας ισχύ. Μάλιστα. Και να αποφύγουμε την παγίδα της πολυμερού στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, το συγγραφέα και αρθρογράφο. Καλημέρα, καλή Ανάσταση.
Καλημέρα, καλή Ανάσταση.